რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. რადიო თავისუფლება ახალი ამბების გამოშვებით განაგრძობს გადაცემას. შვედეთმა დაადასტურა ცნობა იმის თაობაზე, რომ სტოკჰოლმში მოწყობილ თავდასხმასთან დაკავშირებით დაკავებული მამაკაცი უზბეკეთიდანაა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის სიძეს არ განუცხადებია რუსეთის მაღალი რანგის ოფიციალურ წარმომადგენლებთან კონტაქტების შესახებ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი რექს ტილერსონი იმედგაცრუებულია რუსეთის პასუხით სირიაზე შეერთებული შტატების მიერ განხორციელებული ავია სარაკეტო დარტყმების გამო. ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. შვედეთის გენერალური პროკურორის მოადგილემ ჰანს ირმანმა დაადასტურა ცნობები იმის თაობაზე, რომ სტოკჰოლმში სატვირთო ავტომანქანით მოწყობილ თავდასხმასთან კავშირში დაპატიმრებული 39 წლის მამაკაცი უზბეკეთიდან არის. 8 აპრილს შვედეთის ხელისუფლებამ ასევე განაცხადა, რომ მამაკაცი, რომლის ვინაობას არ ასახელებენ, უკვე გარკვეული ხნის განმავლობაში იყო მისი ყურადღების საგანი. შვედეთის უშიშროების სამსახურის ხელმძღვანელმა ანდერს თორნბერგმა თქვა, რომ ეჭვმიტანილი, რომელიც 7 აპრილს დააკავეს სტოკჰოლმის გარეუბანში, არ შეინიშნებოდა უკანასკნელი პერიოდის მასალებში, მაგრამ ადრე მიიქცია ყურადღება. მისი თქმით, უშიშროების სამსახურები თანამშრომლობენ სხვა ქვეყნების უწყებებთან. თორნბერგს დეტალები არ დაუსახელებია. მანამდე პოლიციამ განაცხადა, რომ მამაკაცი, რომელიც დააკავეს როგორც ტერორისტულ დანაშაულში ეჭვმიტანილი, სავარაუდოდ იყო მძღოლი სატვირთო ავტომანქანისა, რომელიც 7 აპრილს ხალხში შეიჭრა სტოკჰოლმის ცენტრში. 4 ადამიანი დაიღუპა და 15 დაშავდა გატაცებული ავტომანქანით განხორციელებული თავდასხმის შედეგად. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის სიძეს ჯარედ კუშნერს არ განუცხადებია რუსეთის მაღალი რანგის ოფიციალურ წარმომადგენლებთან კონტაქტების შესახებ, როცა მან თეთრ სახლში თანამდებობის დასაკავებლად განცხადება გააკეთა. ნიუ-იორკ ტაიმსში 7 აპრილს გამოქვეყნდა მასალა, რომ კუშნერს არ გაუსაჯაროებია შეხვედრები შეერთებულ შტატებში რუსეთის ელჩთან და კრემლის კუთვნილი ბანკის ხელმძღვანელთან, რომელზეც შეერთებული შტატების სანქციები ვრცელდება. კუშნერი პრეზიდენტ ტრამპის ერთ-ერთი უახლოესი მრჩეველია. მისი ეს მოქმედება ემთხვევა პერიოდს, როცა გამოძიების ფედერალური ბიურო და კონგრესის რამდენიმე კომიტეტი სწავლობენ შეერთებული შტატების 2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში რუსეთის ჩარევის გარემოებებს. კუშნერის ადვოკატმა განაცხადა, რომ მის მიერ არასრული ინფორმაციის მიწოდების მიზეზი იყო ტრამპის ინაუგურაციისთვის მზადებით გამოწვეული დროის სიმცირე. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. შეერთებული შტატების ადმინისტრაცია იმედგაცრუებულია რუსეთის რეაქციით შეერთებული შტატების მიერ სირიის რეჟიმის წინააღმდეგ სამხედრო ძალის გამოყენებასთან დაკავშირებით. აღნიშნულის შესახებ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა რექს ტილერსონმა გააკეთა განცხადება. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ყურადღება გაამახვილა რუსეთის ოფიციალური პირების კომენტარზე, რომ შეერთებული შტატების ქმედება ციტატა სუვერენული სახელმწიფოს წინააღმდეგ აგრესიას წარმოადგენს. ციტატის დასასრული. მე იმედგაცრუებული ვარ რუსეთის პასუხით, ვინაიდან ეს პასუხი იმაზე მიუთითებს, რომ ისინი აგრძელებენ ასადის რეჟიმის მხარდაჭერას, განაცხადა ტილერსონმა. მისი თქმით, შეერთებული შტატები ყურადღებით დააკვირდება, თუ როგორი იქნება სირიის პასუხი. გუშინ შეერთებულმა შტატებმა სირიაზე სამხედრო იერიში მიიტანა. ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ ვაშინგტონმა 59 ტომაჰოკის ტიპის ფრთოსანი რაკეტა გამოიყენა. ვაშინგტონი აცხადებს, რომ ეს გადაწყვეტილება მან მიიღო მას შემდეგ, რაც ქალაქ ხან შეიხუნში სირიის რეჟიმმა ქიმიური იარაღი გამოიყენა მშვიდობიანი მოსახლეობის წინააღმდეგ. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების დალღაზე. გამოშვება ბიძინა რამიშვილმა მოამზადა. განვაგრძოთ გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. გაიხსნა დარეალის ჰესი. საპროტესტო აქცია ერგნეთში. ეკონომიკური მიმოხილვა. რეპორტაჟი ბათუმიდან, რომელიც ეხება წითელ წიგნში შეტანილი ხეების ჭრას. ამ და სხვა თემებს შემოგთავაზებ ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. რვა აპრილს ყაზბეგის ხეობაში დარიალი ჰესი გაიხსნა. დარიალი ჰესის სიმძლავრე 108 მეგავატია და წლიურად 510 მილიონ კილოვატ-საათ ელექტროენერგიას გამოიმუშავებს. ჰესი მდინარე თერგზე აშენდა. მთავრობის წევრები აღნიშნულ პროექტს დადებით შეფასებას აძლევენ. არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები კი აცხადებენ, რომ ჰესი მეწყრულ ზონაშია და შესაძლოა ვერც იმუშაოს. თეა თოფურიამ მოამზადა ამ თემაზე სიუჟეტი.
დარიალი ჰესი მთავრობის წევრებმა საზეიმოდ გახსნეს. პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გვირგაშვილმა გადაცხადა, რომ დარიალი ჰესი მნიშვნელოვანია ენერგოდამოუკიდებლობის თვალსაზრისით, რაც თავისუფლ პოლიტიკურ დამოუკიდებლობაზეც მოქმედებს.
დარიალი ჰესი არის ყველაზე მძლავრი და თავისი კონსტრუქციით მართაც და განსხვავებული სადგური, რომელმაც უკვე საფუძველი ჩაუყარა სხვა ელექტროსადგურების მშენებლობას საქართველოში, ვინაიდან დღეს არაერთი ჰიდროელექტროსადგური ამ მოდელის მიხედვით შენდება.
პროექტი განახორციელა კომპანია დარიალი ენერჯიმ. ენერგეტიკის მინისტრი კახი კალაძე აცხადებს, რომ
დაახლოებით 123 მილიონი ამერიკული დოლარი გაიხარჯა ამ პროექტის განხორციელებაში, რომელიც არის აღჭურვილი თანამედროვე ტექნიკის.
დარიალი ჰესის მშენებლობასთან დაკავშირებით მთელი რიგი შენიშვნები აქვს არასამთავრობო ორგანიზაციამ მწვანე ალტერნატივას. ორგანიზაციის წარმომადგენელი დავით ჭიპაშვილი ამბობს, რომ ჰესთან დაკავშირებით სარჩელიც აქვთ შეტანილი ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკში, რომელიც ამ პროექტის ერთ-ერთი დამფინანსებელია. მისი თქმით, ბანკის გადაწყვეტილება დღე-დღეს გამოქვეყნდება.
ჩვენს მიერ წამოწეული ის პრობლემური საკითხები, რა პრობლემური საკითხებიც ეხებოდა უშუალოდ პროექტს, პრაქტიკულად რამოდენიმე მათგანი იქნა სრულად აღიარებული თვითონ ბანკის დამოუკიდებელი კასაჩივების მექანიზმის მიერ.
დავით ჭიპაშვილი ამბობს, რომ მთავარი პრეტენზია, რაც ზოგადად ჰესების მიმართ აქვთ, არის ის, რომ მათი აშენების საჭიროება ციფრებით არ დასტურდება. კერძოდ, არ ჩანს, რომ ჰესების მიერ მოტანილი სარგებელი ღირს იმზიანად, რაც მათი აშენების შედეგად ბუნებას ადგება. რაც შეეხება დარიალი ჰესს,
მისი მდგრადი მუშაობა ძალიან სერიოზული კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას, რაც დაადასტურა თევდორაკის მოვლენებმა, როგორც 2014 წელს, ასევე 2016 წელს, როდესაც პრაქტიკულად დღესაც კი ლასი ჰესი, რომელიც სწორედ დარიალი ჰესის დარიალი ჰესის ქვედა დინებაში მდებარეობს, დღემდე დანგრეულია. და თევდორაკი ეს არ არის ისეთი ყვარცოფული მდინარე, რომელიც ერთხელ ჩამოვა და მე 1000 წელი აღარ ჩამოვა. ეს არის მე ყვარცოფი, რომელიც სწორედ ყინვარწვერიდან იღებს სათავეს და რომლის ჩამოშლის პროცესი მუდმივად იქნება და ამ სერიოზული თვითონ პროექტიც და საერთოდ ის ტერიტორიაც ძალიან სერიოზული რისკის ქვეშ დგას ამ გაზაფხულსაც.
გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით კი თევდორაკ ამალის ხეობაში დამონტაჟებულია უახლესი ტექნოლოგიის ადრეული შეტყობინების სისტემა. ის მყინვარისა და მდინარის ხეობაში წყლის დონეს აკონტროლებს და ამით მოსალოდნელი სტიქია პროგნოზირებადი ხდება. ფინანსთა მინისტრი დიმიტრი ქუმსიშვილი თავის მხრივ ამბობს, რომ ამ ჰესის მეშვეობით რეგიონი 2 მილიონ ნახევარი ლარით მეტ შემოსავალს მიიღებს. ამასთან დასაქმდება 80 ადამიანიც. არასამთავრობო ორგანიზაცია მთის განვითარების ცენტრის წარმომადგენელი შოთა ბუჩიკური ამბობს, რომ ყაზბეგის მოსახლეობა ჰესთან დაკავშირებით არაერთგვარ ოვნადაა განწყობილი. გარდა ამისა, ის არ არის დარწმუნებული, რომ 80 დასაქმებულიდან ყველა ადგილობრივი იქნება. შოთა ბუჩიკური ასევე აღნიშნავს, რომ
როგორ იმუშავებს რა იქნება, ამას ვერ გეტყვის ნამდვილად წინასწარ, თუმცა ეს ჰესიც ისეთ ზონაში აშენებული, რომ სადაც პერიოდულად გამოდის მეწყერი და საკმაოდ დიდი რისკები არის მასთან დაკავშირებითაც. შეიძლება იგივე მედი ეწიოს გასვლას ლარსიტეს, რომელიც უკვე სამჯერ დაანგრია მეწყერი.
დარიალი ჰესზე მუშაობა საქართველოს მთავრობამ 2011 წელს დაიწყო. თეა თოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერში რადიო თავისუფლების 1-საათიანი გადაცემა საღამოს თავისუფლება. გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას. ახლა შემოგთავაზებთ სიუჟეტს გორიდან, სადაც ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური იმყოფება. ის გააშუქებს ერგნეთში ჩატარებულ მშვიდობიან აქციას.
Ergnetში მშვიდობიანი საპროტესტო აქცია გაიმართა, რომელიც რეაბილიტაციის და განვითარების ცენტრ ერგნეთის მიერ იყო ორგანიზებული. 9 აპრილს ცხინვალში დაგეგმილი საპრეზიდენტო არჩევნები და რეფერენდუმი, რომელიც სამხრეთ ოსეთისთვის სახელის შეცვლას და მისთვის ალანიის დარქმევას ითვალისწინებს, ერგნეთელებთან ერთად გორის საზოგადოების წარმომადგენლებმა და დევნილებმაც გააპროტესტეს. ერგნეთში სოლიდარობის ნიშნად გორის საკრებულოს წევრებიც ჩავიდნენ. ცხინვალი საქართველოა, არა ოკუპაციას. Ну გააყალბებთ ისტორიას. Ამ მოწოდებებით ერგნეთის აქციის მონაწილეებმა საერთაშორისო თანამეგობრობას მოუწოდეს შეფასება მისცენ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მიმდინარე პროცესებს. Реабилитациის და განვითარების ცენტრ ერგნეთის დამფუძნებელმა ალია ჩლაჩიძემ განაცხადა, რომ ცხინვალში ჩატარებული არჩევნები და რეფერენდუმი ვერასდროს გახდება ლეგიტიმური. კონფლიქტების დროს იქ განხორციელებული ეთნიკური წმენდის გამო.
შვიდობიანი პროტესტის მონაწილეები ვგმობთ აი ამ ქმედებას და მოუწოდებთ საერთაშორისო თანამეგობრობას გამოიყენოს ყველა საჭირო ბერკეტი აი ამ უკანონო ქმედებების აღსაკვეთად. ვინაიდან ხვალინდერი რეფერენდუმი არ არის ლეგიტიმური, ეს არის ერთი ვიწრო პარტიული წრის მოფიქრებული ინიციატივა საპრეზიდენტო არჩევნებთან დაკავშირებით, რადგან ყველანაირი რესურსი მათ ამოწურული აქვს და ეს არის ერთადერთი ასე ვთქვათ ბერკეტი მოსახლეობაზე მანიპულირებისა. ეს იმდენად არის არალეგიტიმური, რამდენადაც ძირძველი ქართული მოსახლეობის ეთნიკური წმენდა მოხდა, გამოძევებულია იქიდან და აღნიშნული რეფერენდუმი ქართველების გარეშე არის თავისთავადაცხადია უკანონო. რაც თავარია, მათ არ აქვთ უფლება გადაარქვან შეუცვალონ ტოპონიმები ისტორიულ სამაშავლოს, ისტორიულ ძირძველ ქართულ მიწას.
ციცინო ბაბუციძე ცხინვალის რეგიონიდან დევნილად 90-იანი წლების კონფლიქტის დროს იქცა. მას შემდეგ იგი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მიმდინარე პროცესებს აკვირდება. მისი აზრით, რუსეთის ფედერაციის დახმარებით ადგილობრივი ხელისუფლება მუდმივად ცდილობს ისტორიული სამაშაბლოს ტერიტორიაზე წაშალოს ქართული ისტორიული ნაკვალევი და შეცვალოს ტოპონიმიკა. ის ოს მეგობრებს მოუწოდებს ხასნუ გადაუსმევენ საუკუნოვან ქართულ ოსურ ურთიერთობებს.
ჩვენს მომავალთაობას ვხდით იმ სულისკეთებით, რომ ისინი იქ უნდა დაბრუნდნენ. ვუფრთხილდებით ჩვენს ისტორიას, აღვრიცხავთ ყველა კოშკს, ყველა ტაძარს, ვაწვდით ინფორმაციას მომავალთაობას, რომ მათ უნდა იცოდნენ რა დარჩა იქ, რისთვის უნდა დაბრუნდნენ. დღევანდელი დღეც არის ზუსტად პასუხი იმაზე, რომ გზავნილი მთელ მსოფლიოსთან, რომ ეს არის სიყალბე, რასაც ისინი გააკეთებენ ხვალ და ჩაიდენენ სამარცხვინო სიყალბე, რადგან სამაჩაბლო იყო და არის და იქნება საქართველოს განუყოფელი ნაწილი.
მარტა მიბილაშვილი ერგნეთში საპროტესტო აქციაზე გორიდან ჩავიდა. მისი აზრით, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოქალაქეები უნდა მიხვდნენ, რომ მათ მიმართ რუსეთის ფედერაციის პოლიტიკა არის იზოლაციონისტური. მათუხლართების და ღობეების მონტაჟით კი საერთაშორისო თანამეგობრობისგან ოსური საზოგადოების გაუცხოვებას ხელს უწყობს.
ცხინვალი ნამდვილად არის საქართველოს და საქართველოს შემადგენელი ტერიტორია, ისევე როგორც ოსები არიან ჩვენი ისტორიული ძმები და მეგობრები და მინდა გავუგზავნო ასეთი გზავნილი ჩვენს მოძმე ხალხს, რომ მაშინ როცა საქართველოს ლეგიტიმურმა ხელისუფლებამ მოახერხა ის, რომ ქართველ ადამიანებს, საქართველოს მაცხოვრებლებს უვიზო მიმოსვლა ექნება ევროპასთან, ისინი საკუთარი ნებით ებმევიან მანხეში, რომელიც გამოიწვევს მათ სრულ იზოლაციას დანარჩენი ევროპისა და განვითარებული სამყაროსგან.
აქციის მონაწილეებმა არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ხელისუფლებას და საერთაშორისო თანამეგობრობას მიმართეს მოახდინონ სათანადო რეაგირება ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლების მხრიდან ისტორიული სამაჩაბლოსთვის სახელის შეცვლის მცდელობაზე და სხვა მსგავს ქმედებებზე, რომელიც რეგიონის ოკუპაციას უკავშირდება. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა უკვე გააავრცელა განცხადება. ამერიკა გმობს ოკუპირებულ სამხრეთ ოსეთში 9 აპრილს სამხრეთ ოსეთის საპრეზიდენტო არჩევნების და სამხრეთ ოსეთისთვის სახელის შეცვლის თაობაზე რეფერენდუმის ჩატარებას. ის გადაწყვეტილებას. ეს არალეგიტიმური არჩევნები და რეფერენდუმი საქართველოს ტერიტორიაზე იმართება საქართველოს მთავრობის მხრიდან თანხმობის გარეშე. ამერიკა სრულად უჭერს მხარს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს საერთაშორისო აღიარებული საზღვრების ფარგლებში. ჩვენი პოზიცია აფხაზეთთან და სამხრეთ ოსეთთან მიმართებაში უცვლელი და ცხადი რჩება. ეს რეგიონი საქართველოს განუყოფელი ნაწილია. აღნიშნულია სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში.
ჩვენი გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური იტყობინებოდა რეგიონიდან, სადაც ჩატარდა მშვიდობიანი საპროტესტო აქცია, რომელიც მიმართული იყო კვირას ცხინვალის რეჟიმის მიერ დაგეგმილი რეფერენდუმის წინააღმდეგ. ეთერშია რადიო თავისუფლება, გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. სანამ გავაგრძელებ ჩვენს გადაცემას, შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ ჩვენი ვებსაიტითაც, რომლის მისამართია radiotavisupleba.ge, აქვე შეგიძლიათ გაეცნოთ ჩვენს მასალებს ტექსტური სახით, ვიდეო და ფოტო ფორმატში. radiotavisupleba.ge. ახლა კი რამდენიმე წუთით მუსიკას დაუთმობ ეთერს ერიკ კლაპტონსა და ბიბი კინგს და შემდეგ განვაგრძობ ჩვენს დღევანდელ გადაცემას.
So bad for us to part, but someday, baby, I ain't gonna worry my life anymore.
So many nights since you've been gone, I've had
you went away, I've had to worry night and day, but someday, baby, I ain't gonna worry my life anymore. I love you, nobody knows, but someday, baby, I ain't gonna worry my life anymore.
Radio თავისუფლება განაგზობს გადაცემას, მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. მიმდინარე კვირა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა ტურიზმის სფეროსთვის. გაირკვა, რომ უცხოელი მოგზაურების რაოდენობის ზრდამ წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 11%-ს გადააჭარბა. ასევე თბილისში გამართა ევროპისა და აზიის მთის კურორტების მესამე საერთაშორისო კონფერენცია. საქართველოს ტურიზმში მიმდინარე მოვლენებზე უფრო მეტს კახა მჭედლიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
მიმდინარე კვირის დასაწყისში ცნობილი გახდა, რომ 2017 წლის მარტში საქართველოს 500,000-ზე მეტი საერთაშორისო მოგზაური ეწვია, მათ შორის ტურისტების რიცხვი. ისეთი სტუმრების, ვინც 24 საათზე მეტი დრო დაჰყო საქართველოში, 28%-ით გაიზარდა. საქართველო რომ პოპულარული მიმართულება ხდება, ამაზე მეტყველებს ვიზიტორთა რეაქციებიც.
Больше всего, конечно, понравились люди. Они так красиво говорят, говорят тост.
Полезно метод, ратма, он да момецона халхи. Исини исе ламазда цаубрубен, რომ ცხოვრებისეულ ისტორიებს გვიყვებიან, ამბობენ სადღეგრძელოებს, აქ განსაკუთრებული ხასიათი იგრძნობა. აი ასეთი ქართული. თქვენ ამას ვერ გაიგებთ, სანამ აქ არ ჩამოხვალ. თქვენ ხომ მემენდობით? Убралось чамодит.
Можете приезжайте, попробуйте здесь.
Аси моуцодებს YouTube-ზე ცნობილი რუსი ვიდეობლოგერი ალექსანდრ კონდრაშოვი თავის თითქმის 700,000 ან აუდიტორიას. იგი საქართველოსში მიმდინარე კვირაში მოგზაურობდა. საქართველოს მთავრობის წარმომადგენელთა განცხადებებით ხატყოფენ, რომ ქვეყნის ხელმძღვანელობაც კმაყოფილია ტურისტების ამ და სხვა მსგავსი აქტივობებით, რაც სტუმართა რაოდენობისა და შემოსავლების ზრდას განაპირობებს. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გიორგი ჩოგოვაძე ფეროს რეკორდულ მაჩვენებლებზე საუბრობს.
მოხარული ვართ, რომ მარტის თვეში 28.6% იყო მატება იმ ტურისტებში, რომლებიც 24 საათზე მეტი გაჭირდნენ ქვეყანაში და 13%-იანი მატება იყო ყველა საერთაშორისო მოგზაურის ნაწილში. ეს ნაწილიც გახლავთ ასევე ტურისტები. მოგეხსენებათ, რომ შაშან ჩვენ 2016 წელი რეკორდული მაჩვენებლით დავხურეთ. პირველად იყო წელიწადი, როდესაც 6 მილიონზე მეტი საერთაშორისო მოგზაური ეწვია ჩვენ ქვეყანას.
როგორც გიორგი ჩოგოვაძე მოთხრა რადიო თავისუფლებას, გასაფრთხილებელია თითოეული ტურისტის ინტერესები, სახელმწიფოს პრიორიტეტად გამოცხადებული ტურიზმის სფერო და ბოლო პერიოდში გამოვლენილი წინსვლა ამ მიმართულებით. სტატისტიკის მზარდ მაჩვენებლებს და საქართველოს ტურიზმის მნიშვნელობას გამოეხმაურა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილიც. 5 აპრილს გამართულ საერთაშორისო კონფერენციაზე, რომელიც ევროპისა და აზიის მთის კურორტებს მიეძღვნა, გიორგი კვირიკაშვილმა საქართველოს სამთო კურორტებზე ტურისტების ზრდის მაჩვენებლებზე ისაუბრა.
We are starting getting tangible dividends.
ჩვენ უკვე ვიღებთ საგრძნობ დივიდენდებს. ბოლო 5 სეზონის განმავლობაში საქართველოს სამთო სათხილამურო კურორტების სტუმართა რიცხვი 800%-ით გაიზარდა. სასიხარულოა, რომ ეს ტენდენცია გრძელდება და ამ სეზონზე 59%-იანი ზრდა დაფიქსირდა. გარდა ამისა, საქართველოს მიზანია უმასპინძლოს ზამთრის სპორტის საერთაშორისო შეჯიბრებებს. საქართველოს ძალისხმევა მიმართულია მთის სათხილამურო კურორტების განვითარებისკენ და ყველა პროექტი განხორციელდება საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად.
In accordance with international standards.
მთის კურორტების განვითარების იდეა საქართველოში ბევრი მიესალმება, მაგრამ ამ სფეროს ექსპერტების ნაწილი აღნიშნავს, რომ მთავრობის პოლიტიკა ფრაგმენტულია და შესაბამისად შედეგიც ნაკლებია. იმაში, რომ სამთო ტურიზმის განვითარებისთვის საქართველოს მასშტაბური პოტენციალი აქვს, ეჭვი არ ეპარება ტურიზმის ექსპერტ ჰელისკი ჯორჯიას დამფუძნებელს ვატო ასათაშვილს, თუმცა მას შეკითხვები უჩნდება ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებით.
იმისათვის, რომ გოდერძე ახვიდე, გზა არ იწმინდება და საერთოდ არ წინაცავს, მაგალითად არაფერი არ გაკეთებულა იმისათვის, რომ მაგალითად თუნდაც ამოღალტეხილის მეორე მხარე არ რომელიც აჭაგდან ამის ამ გზის რეაბილიტაცია გაკეთებულა. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ერთის მხრივ ხედავთ, რომ სახელმწიფო ხარჯავს რესურსს იმისათვის, რომ კურორტსა და ერევა მიმდინარეობს, და მეორე მხრივ ძირითად ინფრასტრუქტურას, როგორც არის გზა, ძირითად კომუნიკაციის საშუალებას უბრალოდ არ პატრონობს და არ წმინდებს. აი სწორედ ეს არის არასამდენური მიდგომა, ანალოგიური პრობლემები გვაქვს ჩვენ მესტიაში, ანალოგიური პრობლემები გვაქვს ნაწილობრივ ბაკურიანში, ინფრასტრუქტურის კუთხით.
ინფრასტრუქტურული პრობლემების გარდა, რომელზეც ვატო ასათაშვილი საუბრობდა, პრობლემები გაჩნდა ტურისტების უსაფრთხოებასთან დაკავშირებითაც. მიმდინარე კვირაში ცნობილი გახდა, რომ ერთ-ერთი ღამის კლუბის თანამშრომელს, რომელიც სამართალდამცველებმა 2 აპრილს დააკავეს, სამი ინდოელი ტურისტის ძარცვა ედება ბრალად. გამოძიების თანახმად, ორბოთ ლუდში ტურისტებს თითქმის 4000 ლარამდე თანხა ძალის გამოყენებით გადაახდენენ. უცხოელი ტურისტების მოტყუებისა და მათზე ზეწოლის ფაქტების გახშირებაზე საუბრობენ ტურისტული სფეროს წარმომადგენლები. წარმომადგენლებიც, ტურიზმის ადმინისტრაციის ყოფილი ხელმძღვანელი, სასტუმრო ტერასას და ტურისტული კომპანია პროტრეველის დამფუძნებელი მაია სიდამონიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ტურისტებთან დაკავშირებულ ერთ ინციდენტზე საუბრობს.
მე მაგალითად სასტუმროს წარმომადგენლად ერთხელ ჩემი ყაზახის სტუმარი ზუსტად ესივე ნაცერი მოვიდა, ორმაგი თანხა დააწერა 300 და გადახდა, ერთი რო ნაცერი მოვიდა, მეორე გაბედეცის რომ სასტუმროში მოაკითხეს და კიდე ასე ვთქვათ ლამობდნენ მუქარით და იმით და ჩვენ რეალურად არ შემოვშვით და დავემუქრეთ პატრულის გამოძახებით.
ამ და სხვა პრობლემების გარდა ტურიზმის სფეროს წარმომადგენლები აღნიშნავენ, რომ არც ტურიზმის ზრდის ტემპია დამაკმაყოფილებელი და რომ საქართველოს მსგავს ქვეყანას სწრაფი შედეგის მისაღწევად ისეთი ზრდა მაინც ესაჭიროება, როგორიც იყო თუნდაც 2013 წელს. კახა მჭადლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერშია რადიო თავისუფლება, პრაღის სტუდიაში გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. ახლა კლავ მუსიკალურ პაუზას შემოგთავაზებთ, შემდეგ კი ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით განვაგზობთ გადაცემას. Ეთერშია რადიო თავისუფლება, მუსიკალური პაუზის შემდეგ დაუბრუნდით ეთერში. თბილისის დროით 18:30-ზე. Микрофонთან არის ბიძინა რამიშვილი, ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას გთავაზობთ. შვედეთის გენერალური პროკურორის მოადგილემ ჰანს ირმანმა დაადასტურა ცნობები იმის თაობაზე, რომ სტოკჰოლმში სატვირთო ამტომანქანით მოწყობილ თავდასხმასთან კავშირში დაპატიმრებული 39 წლის მამაკაცი უზბეკეთიდან არის. 7 აპრილს მომხდარი თავდასხმის შედეგად 4 ადამიანი დაიღუპა და 15 დაშავდა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის სიძეს ჯარედ კუშნერს არ განუცხადებია რუსეთის მაღალი რანგის ოფიციალურ წარმომადგენლებთან კონტაქტების შესახებ, როცა მან თეთრ სახლში თანამდებობის დასაკავებლად განცხადება გააკეთა. ამის თაობაზე შეერთებული შტატების პრესა იტყობინება. ჯარედის ადვოკატი ამბობს, რომ ეს მხოლოდ ბიუროკრატიული შეცდომის მიზეზი იყო. ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაცია იმედგაცრუებულია რუსეთის რეაქციით შეერთებული შტატების მიერ სირიის რეჟიმის წინააღმდეგ სამხედრო ძალის გამოყენებასთან დაკავშირებით აღნიშნულის შესახებ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა რექს ტილერსონმა გააკეთა განცხადება. ნატომ გაავრცელა ალიანსის გენერალური მდივნის იენ სტოლტენბერგის განცხადება სირიის შესახებ. მას შელაპარაკია შეერთებული შტატების მიერ სირიაში შაირათის სამხედრო აეროდრომის წინააღმდეგ განხორციელებულ სარაკეტო იერიშზე. ნატო გმობს ქიმიური იარაღის გამოყენებას, რომელსაც ადგილი ჰქონდა შაირათში, და მხარს უჭერს ბაშარ ალ-ასადის მიმართ ძალის გამოყენებას. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება რადიო თავისუფლების დალღაზე. განვაგრძობთ გადაცემას, მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. საქართველოს მთავრობის განკარგულებით მაღალმთიან აჭარაში წითელ ნუსხაში შეტანილ 270-ზე მეტ ხეს მოჭრიან. გადაწყვეტილება მიიღო საქართველოს მთავრობამ აჭარის ტერიტორიაზე 220 კილოვატიანი საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზის ახალციხე ბათუმის მშენებლობის გამო. პროექტს ახორციელებს სააქციო საზოგადოება საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა, რომელმაც მაღალმთიან აჭარაში წითელი ნუსხის ათასობით ხე უნდა მოჭრას. გთავაზობთ ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტის ეკა ლორთქიფანიძის სიუჟეტს.
ქედის მუნიციპალიტეტის მიწის ნაკვეთებზე წითელ ნუსხაში შეტანილ ხეებს მოჭრიან 209 ძირი კოლხური მუხა, 60 ჩვეულებრივი წაბლის ძირი და 3 კაკლის ხე. მაღალი ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობისთვის გაიჩეხება. ქედის რაიონში მცხოვრები მოსახლეობის ნაწილი ხეების გაჩეხვას ეწინააღმდეგება. ადგილობრივები ამბობენ, რომ გასათვალისწინებელია ბოლო წლებში მაღალმთიან აჭარაში გააქტიურებული სტიქიური მოვლენები.
ჩვენ ისეთ ადგილზე ვცხოვრობთ, რავი, შესაძლებელია დაიწყოს მეცხოვრე პროცესები. ხეები ამაგრებს მიწას.
ძვავი ჩამოვა, წყალი დაშერება, ხე რომ არის, წყალი არის და რაღაცა და ესა ბუნება. ბუნებაზე სად ხელყოფა არ შეიძლება.
წითელ ნუსხაში შეტანილ 271 ხის მოჭრის გადაწყვეტილება მიიღო საქართველოს მთავრობამ. განკარგულება საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი აწერს ხელს. ხეების მოჭრა აჭარის ტერიტორიაზე 220 კილოვატიანი საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზის ახალციხე ბათუმის მშენებლობისთვის გახდა საჭირო, რომელსაც სააქციო საზოგადოება საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა ახორციელებს. კომპანიაში აცხადებენ, რომ ხეებს მინიმალურად აჭრიან.
ალტერნატივა ხაზის გაყვანის, ასე ვთქვათ, ძალიან ძირი არის. ჩვენ ვეცადე და შევარჩიეთ ოპტიმალური მარშრუტი და აქედან გამომდინარე ვახორციელებს იმ მინიმალურად საჭირო ჭრებს მხოლოდ ან მხოლოდ, რომელიც საჭიროა ხაზის ფუნქციონირებისათვის.
განაცხადა გიორგი შარკოვმა, საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის წარმომადგენელმა. აღნიშნული კომპანია ვალდებულია გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს წინასწარ აცნობოს საქართველოს წითელ ნუსხაში შეტანილი მცენარეთა სახეობების ბუნებრივი გარემოდან ამოღების დაგეგმილი ვადების შესახებ. საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტროში რადიო კომენტარზე უარი განაცხადეს და წერილობით გვიპასუხეს, სადაც ნათქვამია, რომ საქართველოს კანონმდებლობა სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის პროექტების განხორციელებისას უშვებს საქართველოს წითელ ნუსხაში შეტანილი მცენარეების ბუნებრივი გარემოდან ამოღების შესაძლებლობას, რომლის თაობაზეც გადაწყვეტილებას იღებს საქართველოს მთავრობა. საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზი სახელმწიფო ბათუმის მშენებლობის მიზნით, რომელიც თავისი არსით ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან პროექტს წარმოადგენს. კომპანია საჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე ქედის მუნიციპალიტეტში მიენიჭა საქართველოს წითელ ნუსხაში შეტანილი მცენარეების ბუნებრივი გარემოდან ამოღების უფლება, რისთვისაც კომპანია გადაიხდის კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შესაბამის საკომპენსაციო საფასურს. ამავდროულად პროექტმა კანონმდებლობით დადგენილი პროცედურების დაცვით გაიარა გარემოზე ზემოქმედების შეფასების პროცედურა და სამინისტროს მიერ ახალციხე ბათუმის ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობის თაობაზე გაცემულია ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნა 2015 წლის აგვისტოს თვეში. ნათქვამია განცხადებაში, რომელსაც გარემოს დაცვის სამინისტრო ავრცელებს. წითელ ნუსხაში შეტანილ მოჭრილ ხეებს დაუკოტრავის სახით სახეობების მიხედვით გადასცემენ აჭარის სატყეო სააგენტოს. აჭარის სატყეო სააგენტოს დღის მართვის სამსახურის ხელმძღვანელი ავთანდილ მახარაძე ამბობს, რომ მოჭრილი ხეები ჩაბარების შემდეგ აუქციონის წესით გაიყიდება.
აჭარის სატყეო სააგენტოს ფუნქცია იყო, რომ მათი მომართვიანობის საფუძველზე მონიშნა ხეტყე და ეს მონიშნული ხეტყე იმ მოცულობით, იმ რაოდენობით უნდა ჩაგვაბაროს შესაბამისი მუნიციპალიტეტების ადგილზე, სააგენტოს მიერ მითითებულ ტერიტორიებზე. პერიოდულად მიმდინარეობს ახლა ხეების მონიშნვა და მისი დასაწყობება, და ახლა ხდება მოჭრილი ხეების მიღებჩაბარება, რომელიც შემდეგ მოჭრილი ხეები გაიყიდება აუქციონზე.
აუქციონი გამოცხადება წითელი ნუსხის უნიკალური ჯიშის ათასობით მოჭრილ ხეზე. ხეების გაჩეხვა გასული წლის შემოდგომაზე დაიწყო და დღემდე 3000-მდე ხე მოიჭრა, თუმცა როგორც სატყეო სააგენტოში აცხადებენ, მათი ჩაბარება კლიმატური პირობების გამო დღემდე ვერ მოხერხდა. ახალციხე ბათუმის ელექტროგადამცემი ხაზი ხელვაჩაურის ქედის, შუახევისა და ხულოს მუნიციპალიტეტების ტერიტორიაზე გაივლის და ხეების მოჭრის პროცესი გადამცემი ხაზის მშენებლობის პარალელურად აღნიშნულ მუნიციპალიტეტებში გაგრძელდება.
ქალაქი ბიბლიოთეკა, ასე ქვია ელექტრონული წიგნების სახლის საბას ახალ პროექტს, რომლის ფარგლებშიც თბილისის 50 ქუჩაზე, სკვერებსა და მეტროს სადგურებში ელექტრონული ბიბლიოთეკები განთავსდება. ელექტრონული წიგნების ჩამოტვირთვა კი დაინტერესებულ მკითხველებს თავიანთ ტელეფონებში სრულიად უფასოდ შეეძლებათ. პროექტს ელექტრონული წიგნების სახლი თბილისის მერიისა და პრეზიდენტის ფონდის ხელშეწყობით ახორციელებს. გთავაზობთ ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტს.
აი მაგალითად დგახარ ვაჟებშაბალას გამზირზე, ელოდები ტრანსპორტს. ფეისბუქში ბოდიალი მოგვეზრდა: შენი ავტობუსის მოსვლამდე 12 წუთია დარჩენილი და ფიქრობ რითი გაიყვანო ეს 12 წუთი და კიდევ ამას დამატებული გზა სახლამდე ან სამსახურამდე ან უნივერსიტეტამდე. ცხადია, დროის გაყვანის არაერთი საშუალება არსებობს. მაგალითად დაითვალო გაჩერების თავზე წამომდგარი კორპუსის რამდენ აივანზეა გადმოფენილი სარეცხი, ან რამდენი ადამიანი გადაირბენს გზაზე უადგილო ადგილას, ან გამოიცნო რა მუსიკას შეიძლება უსმენდეს შენს გვერდით მდგარი ზურგჩანთიანი ბიჭი, რომელიც მონოტონური თავისქნევით მიხვება მუსიკის ტემპს, ან სულაც გაიხსენო ბავშვობის გასართობი და ცაზე ღრუბლების ფორმები ცხოველებს მიამსგავსო. აი ყველაფერი ეს და კიდევ ათასი რამ შეგიძლია გააკეთო იმ 12 წუთის განმავლობაში, სანამ ტრანსპორტს ელოდები. მაგრამ ამ ქალაქში გაჩნდა კიდევ ერთი საშუალება იმისა, თუ როგორ შეიძლება გაიყვანო დრო და მეტიც დროშიც იმოგზაურო წიგნების პერსონაჟებთან ერთად. თუ კი ახლა მაგალითად ვაჟებშაბალას გამზირზე დგახართ, მიიხედეთ ყურადღებით დაათვალიერეთ მიდამო და აუცილებლად აღმოაჩენთ ცისფერ სტენდს წარწერით ვაჟებშაბალა გველის მჭამელი და იქვე კუთხეში QR კოდს. ან შეიძლება სტუმარ მასპინძელთან უფრო ახლოს ხართ. თქვენ შეგიძლიათ საკუთარ ტელეფონში ჩამოტვირთული პროგრამის საბა რიდერის მეშვეობით უფასოდ რამდენიმე წამში თქვენს ტელეფონში მოაქციოთ ვაჟებშაბალა და რატომაც არა კიდევ ერთხელ გადაავლოთ თვალი მის პოემებს, ან იქნებ სულაც ახლა აღმოაჩინოთ. ეს არის პროექტი ქალაქი ბიბლიოთეკა, რომელიც ელექტრონული წიგნების სახლის საბას იდეით განხორციელდა. წერლებისა და პოეტების სახელობის ქუჩებზე გამოკიდებული სტენდების დახმარებით უფასოდ QR კოდის სკანირების შემდეგ მათ ნაწარმოებებსა და წიგნებს საკუთარ ტელეფონში გადაიტანთ. პროექტის ხელმძღვანელი მაია ძირკველიშვილი ამბობს, რომ ამ პროექტის დახმარებით ქალაქი ღია ცის ქვეშ ბიბლიოთეკად გადაიქცევა.
გარდა ამისა, ეს კონცეფცია ერთგვარ ქალაქის ლიტერატურულ რუკასაც აკეთებს, იმიტომ რომ თბილისში არსებული მწერლების სახელობის ქუჩებზე განვათავსეთ ამ კონკრეტული მწერლის ნაწარმოების შემცველი, ასე ვთქვათ, ელექტრონული წიგნის მულაჟები. ჯამში პროექტი მოიცავს 50 ქუჩას. აქედან 90 არის უკვე წიგნიფიცირებული და პროცესი მიმდინარეობს დაახლოებით 1 თვის განმავლობაში, სრულად მოვიცავთ 50-ვე მწერლის ქუჩას. უმეტესობა, რა თქმა უნდა, ესენი არიან ქართველი კლასიკოსები. სულ ეს იქნება 50 ქუჩაზე განთავსებული 250 ელექტრონული წიგნი. ანუ ერთ ქუჩაზე ამ წერლის რამდენიმე ნაწარმოების ჩამოტვირთვა შეიძლება. არის შემთხვევები, როდესაც ადამიანები წერლის სახელობის ქუჩაზე ცხოვრობენ და უბრალოდ არ ცნობენ მას და არ იციან რა დაწერა მან. ნაკლები ინფორმაცია აქვს. ამიტომ თავისთავად ეს ორიგინალური ფორმით ეს პროექტი ქართული ლიტერატურის და ჩვენი წერლის პოპულარიზაციას ემსახურება.
გარდამწერლების სახელობის ქუჩებისა, ეგრეთ წოდებული ელექტრონული კარადები, ოღონდ ამჯერად უკვე თანამედროვე ავტორების, მათ შორის უცხოელი ავტორების ნაწარმოებებით დამონტაჟდა პარკებში. კარადები სულ 12 პარკში დამონტაჟდება, მათ შორის ვაკის პარკში, ვერის ბაღში, მუშტაიჩში, მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის ბაღში, მზიურში, რიყის პარკში და სხვა. ელექტრონული კარადები სულ 34 ელექტრონულ წიგნს აერთიანებს და ავტორები და წიგნები წელიწადში ერთხელ განახლდება. მაია ძირკველიშვილის თქმით, მაისიდან იგეგმება ელექტრონული კარადების დადგმა მეტროსადგურებშიც.
ძალიან სასიხარულოა, რომ გარდა იმისა, რაც ჩვენ ეს ობიექტები დავგეგმეთ, ანუ 12 სკვერი, 20 მეტროსადგური და 50 ქუჩა, უკვე წამოვიდა კერძო სექტორისგან ინიციატივები, რაც ძალიან გვახარებს. მაგალითად, მოგმართავენ დეველოპერული კომპანიები, რომლებიც აშენებენ სახლებს, სადაც არსებობს ეზოები და სკვერები, გამწვანება და სურვილი გამოთქვეს, რომ იქაც დაიდგა ელექტრონული ბიბლიოთეკები.
ისიც აღსანიშნავია, რომ ელექტრონული წიგნები აერთიანებს როგორც ტექსტურ, ისე აუდიო წიგნებსაც. მეტიც, რიგ შემთხვევაში ელექტრონულ წიგნებს თავად ავტორებიც კითხულობენ. ეთერთ ათარაიძე სწორედ ამ უპირატესობაზე ამახვილებს ყურადღებას და ამბობს, თუ რაოდენ დიდ საგანძურად შესაძლოა იქცეს ეს ჩანაწერები წლების შემდეგ.
ისიც მე ტელეფონში ახლა ისე არ გამომგვა, გალაქტიონის ხმამაქ ზარა დრო კითხულობ. და ლიდინი ვინმე მეუბნება, აი იმდენი ადამიანი, რომ ცოტა ხანსო ფიქრობდო, გერმეტ არ გვიპასხოს ეთე რომ რო ეს დამთავრდესო. ხო, ძალიან ბედნიერი ხარ და ხო ძალიან უცნაური სამყარო გეხსნება და მიდიხარ იქ, საიდანაც ეს ხმა გესმის. ხმოვანი ჩანაწერები ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, ნებისმიერი ავტორის ესე საგანგებო დამშავებული ჩაწერილი შენახული და საგანგებო მისით გატანილი ქუჩებში, სკვერებში და ასე შემდეგ, რომ აი ეს საშუალება მისცემ საზოგადოებას, ვისაც რა თქმა უნდა უყვარს პოეზია და უყვარს პროზა და უყვარს საერთოდ ქართული მწერლობა, არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით.
ერთ-ერთი თანამედროვე პოეტი, რომლის წიგნის ჩამოტვირთვასაც შეძლებთ თქვენს ტელეფონში, ეს შოთა იათაშვილია. ის რადიო თავისუფლებასთან არა ავტორის, არამედ მშობლის გადასახედიდან საუბრობს და ამბობს, რომ ტექნოლოგიების სიახლეების ეპოქაში მომავალ თაობას სწორედ მსგავსი სიახლეებით თუ დააინტერესებ და აღმოაჩინებ ახალ და ახალ ავტორებს.
ჩემი შვილები არიან სწორედ იმ ასაკში. ახლა, როდესაც ჩქეფარე ცხოვრება უნდა, სულ ქუჩაში არიან, სადღაც დაბოდიალობენ, სადღაც რაღაცას ცდილობენ, გაიმრავალფეროვნონ ცხოვრება. სწორედაც რომ ბაღებში შეიძლება დასხნენ, ისა მეგობრებთან ერთად იხალისონ და სწორედ აი ამ სიტუაციაში ამ სტენდების არსებობა უფასო წიგნების თან ისედაც მაინც ინტერნეტში იყურებიან, ხო, იმ ქუჩაში როცა არიან თავიანთ ისა ტელეფონებში იყურებიან და სწორედ ეს ტელეფონებში ცხერაც უფრო შეიძლება მრავალფეროვანი გახდეს და ესა ძალიან ბევრი ახალგაზრდა ჩაითრიოს და ქართული ლიტერატურის პროცესებში მიახვედროს თუ რა ხდება იქ და კითხვა შეაყვაროს. Thank you.
ცნობილი ქართველი კომპოზიტორის აბესალომ და ეთერისა და დაისის ავტორის ზაქარია ფალიაშვილის სახლ-მუზეუმში ცოტა ხნის წინ გაიხსნა ახალი გამოფენა მისი კიდევ ერთი გახმაურებული ოპერის ლატავრას შესახებ. გამოიფინა აქამდე მუზეუმის ფონდში დაცული და ფართო საზოგადოებისთვის უცნობი მასალა. აფიშები, ნოტები, ფოტოები და, რაც მთავარია, სწორედ ამ ოპერისთვის მხატვარ ივანე ასკურავას მიერ შექმნილი ესკიზები. ფალიაშვილის სახლ-მუზეუმი ყოფილი აგურის ქუჩაზე ახლანდელი ბაქრაძის ქუჩის 10 ნომერში მდებარეობს. იქ დაცულ ნივთებს შორისაა ფალიაშვილის ლეგენდარული როიალი, ვალტორნა და ფონოგრაფი. ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა ამ თემაზე სიუჟეტი.
ზაქარია ფალიაშვილმა ბაქრაძის ქუჩის ნომერ 10-ში მდებარე სახლში 1915 წლიდან 1923 წლამდე იცხოვრა. სახლ-მუზეუმად ეს ბინა მოგვიანებით გადაკეთდა, მე-20 საუკუნის 50-იანი წლების ბოლოს. თქვენ ახლა ამოიარეთ კიბეები და მოხვედით სახლში, სადაც ძალიან ვცდილობთ იმ გარემოს შენარჩუნებას, რომელშიც დიდი კომპოზიტორის ზაქარია ფალიაშვილი ცხოვრობდა. ამ სიტყვებით შეეგება სახლ-მუზეუმის ექსკურსია მძღოლი ვიქტორია სირაძე ქართული სასწავლებლის მეოთხე კლასელებს, რომლებიც იქ ექსკურსიაზე მივიდნენ და პირველად მოისმინეს პირველი ქართული ოპერის დაბადების ამბავიც. როცა ფალიაშვილი შემოქმედებაზე ყვებიან, პირველ რიგში მის ორ ოპერას გამოყოფენ: აბესალომ და ეთერის, რომლის პრემიერაც 1919 წელს დამოუკიდებელ საქართველოში გაიმართა, და დაის, რომელიც უკვე გასაბჭოებულ ქვეყანაში დაიდგა 1923 წელს. მუზეუმის ექსპოზიცია ძირითადად ამ ორი ლეგენდარული ოპერის გარშემო ტრიალებს. თუმცა ცოტა ხნის წინ მათ ფალიაშვილის კიდევ ერთი ოპერის ლატავრასადმი მიძღვნილი გამოფენაც მიემატა. ეს ფალიაშვილის სახლ-მუზეუმისთვის სიახლეა და, როგორც მუზეუმის კურატორი თამარ მარი გვეუბნება, მუზეუმის სტუმრები პირველად ნახავენ სწორედ ამ ოპერისთვის შექმნილი ესკიზების გამოფენას. მისივე თქმით, უკვე მუზეუმის კუთვნილებაა ლატავრას როლის შემსრულებლის თამარ ლაპიაშვილის პირადი არქივიც, რომელიც მუზეუმს საჩუქრად მისმა ვაჟმა გადასცა.
მუზეუმის ფონდში ინახებოდა ძალიან საინტერესო ესკიზები ხატვარ ივანე ასკურავას მიერ შექმნილი, რომელიც 1971 წელს გადმოეცა მუზეუმს და მას შემდეგ არ გამოფენილა. ეს ესკიზები ინახებოდა ფონდში და სწორედ აი მუზეუმების გაერთიანების დაკვეთა იყო, რომ რაღაცა უცნობი მასალა გამოგვეტანა, ესეთი საინტერესო მასალა, რომელიც ჯერ არ გამოფენილა. და მართლაც თქვენ იმ დარბაზში ხედავთ, რომ გამოიფინა ვანო ასკურავას 52 არაჩვეულებრივი ესკიზი ოპერა ლატავრისათვის შექმნილი სპეციალურად,
ამბობს თამარ მარი. ლატავრა მართლაც ცოტა დაგვეჩა გრაო, გითხრა ექსპოზიციის მენეჯერმა თამარ წულუკიძემაც. შესაძლოა იმის გამოც, რომ მას მაინც არ ხვდა წილად იმხელა წარმატება, რა მხელაც მის ორ წინამორბედ ოპერას ჰქონდა. ლატავრა ოპერისა და ბალეტის თეატრის სცენაზე სამჯერ დაიდგა. პირველი ლიბრეტოს ავტორი სანდრო შანშიაშვილი იყო, პირველი რეჟისორი სანდრო ახმეტელი, ხოლო პირველი მხატვარი ირაკლი გამრეკელი. სანამ ზაქარია ფალიაშვილი თავის ორ ძმასთან, ივანესა და ნიკოლოსთან და მათ მეუღლეებთან ერთად ამ სახლში დაიდებდა ბინას, მანამ ფალიაშვილების ოჯახი ქუთაისში ცხოვრობდა: დედა, მამა და 18 ბავშვი. ოჯახს ფინანსურად უჭირდა. ეგრეთწოდებული ფრანგების ან სხვანაირად კათოლიკების უბანში ცხოვრობდნენ. კათოლიკური ეკლესიის გვერდით მდებარე სახლის ორი ოთახი ეკავათ. სიმღერა ძალიან უყვარდათ. მამამისი ეკლესიის მნათი ყოფილა და თან ეკლესიის გუნდშიც გალობდა. მამას არც დედა ჩამორჩებოდა ხალხური სიმღერების სიყვარულში. ზაქარიამ და მისმა ძმამ ივანემ, რომელიც მოგვიანებით ასევე ცნობილი დირიჟორი გახდა, პირველი მუსიკალური განათლება მაშინ ცნობილ პიანისტ ორღანისტთან, ფელიქს მიზანდართან მიიღეს. მე იყო თბილისის მუსიკალური სასწავლებელი, რომელიც მოგვიანებით კონსერვატორიად გადაკეთდა, ვალტორნის კლასი. მაშინდელი სასწავლებლის შენობის ფოტო დღეს ფალიაშვილის სახლ-მუზეუმის ერთ-ერთ კედელზე დგას. სწორედ იქ დამეგობრდნენ ზაქარია ფალიაშვილი და ვანო სარაჯიშვილი. ხრას 25 წლამდე იმეგობრეს სარაჯიშვილის გარდაცვალებამდე. სარაჯიშვილი კი ფალიაშვილის ოპერების უბადლო შემსრულებლად ითვლებოდა. ორივე ხელოვანი ოპერის ბაღის ბაღშია დაკრძალული. ვიქტორია სირაძე კი მოგვითხრობს, რომ სარაჯიშვილის გარდაცვალების შემდეგ ოპერის თეატრში სპექტაკლი აბესალომ და ეთერი რეპერტუარიდან მაინც არ მოხსნეს. ყველა ბილეთი გაყიდული ყოფილა.
იქ სადაც უნდა სცენაზე მდგარიყო ვანო სარაჯიშვილი, შუქი ციმციმებდა, ის პარტია რაც მას უნდა ემღერა ასრულებდა ჩელისტი. ამ სპექტაკლს დაარქვეს აბესალომ და ეთერი აბესალომის გარეშე.
აბესალომ და ეთერის წერა ფალიაშვილმა 1910 წელს დაიწყო. სპექტაკლის პრემიერა კი 1919 წელს შედგა. ამ შუალედს ჰქონდა თავისი ტრაგიკული მიზეზი. ფალიაშვილს და მის მეუღლეს იულია უტკინას ერთადერთი ვაჟი ირაკლი დაეღუპათ. თამრიკო წულუკიძე მოგვითხრობს.
აბესალომ და ეთერის პრემიერა ეროვნულ დღესასწაულად გადაიქცა. ჯერ იყო უდიდესი მოლოდინი ამ ოპერის შექმნის. მერე რო წარმოადგინეს პრემიერა, ღამის ორის ნახევარზე დამთავრდა და მიუხედავად ამისა, ესე იგი, ისეთი აღტკინებული იყო საზოგადოება, ისეთი აღელვებული, ესე იგი, აი ამ რაღაცა, ისეთი რაღაცა ეს იყო, რაღაც ისეთი პატრიოტული გრძნობების მოზღვავებას გრძნობდნენ. ეს არ იყო მხოლოდ ის, რომ მათ იხილეს ახალი ქართული ოპერა. მუსიკის ცოდნის ბატონი გულბატ ტორაძე სიტყვები მინდა მოვიყვანო, ესე იგი, როგორც არ შეიქმნება ახალი სვეტიცხოველი, არ შეიქმნება მეორე ახალი ვეფხისტყაოსანი, ისე არ დაიწერება მეორე ახალი აბესალომ და ეთერი. ესე იგი, ასეთ რანგში მოიაზრება ზაქარია ფალიაშვილი და მისი შემოქმედება ქართველი ხალხის ეს კულტურულ ცხოვრებაში და საერთოდ საქართველოს ისტორიაში.
ცოტა მოგვიანებით 1923 წელს ოპერის თეატრის სცენაზე დაისი გამოჩნდა. რეჟისორი კოტე მარჯანიშვილი იყო. ყველა ბილეთი გაყიდულიაო, იმ დროინდელი აფიშა იუწყებოდა. აბესალომ და ეთერიც, დაისიც, ლატავრაც და ფალიაშვილის სხვა შემოქმედებაც იმ როიალთან იქმნებოდა, რომელიც ახლა მისი სახლის ერთ-ერთ ოთახში დგას. ამავე ოთახში იდგა თურმე მისი საწოლიც, რომელშიც უკანასკნელი დღეები გაატარა. ვიქტორია სირაძე მოგვითხრობს.
ეს არის შრედერის ფირმის როიალი, როდესაც 1903 წელს ზაქარია ფალიაშვილი ჩამოვიდა მოსკოვიდან კონსერვატორიის დამთავრების მერე. ესეთი იყო გოლოვინის პროსპექტის თბილისში, სადაც იყო ერთადერთი მუსიკალური ინსტრუმენტების მაღაზია და მაშინ ეს ვალის შემდგომი გადაფარვით იყიდა ზაქარიამ ეს ინსტრუმენტი, იმიტომ რომ ის თანხა მას არ გააჩნდა იმ ყველა თანხა და შემდგომ ამ ვალის გასტუმრებაში მას ეხმარებოდა ესეთი ზუბალაშვილები იყვნენ.
ზაქარია ფალიაშვილის სახლ-მუზეუმი ამ როიალის გარდა კიდევ რამდენიმე ფასდაუდებელ მემორიალურ ნივთს ინახავს. მათ შორისაა ორღანის ხმოვანების მქონე ფისჰარმონია, მის თავზე ფალიაშვილის ხელში გამოვლილი ვალტორნადებს. მის პოვნას კიდევ ცალკე ისტორია აქვს. როგორც თამრიკო წულუკიძე მოგვითხრობს, მისი ძებნა მუზეუმის პირველმა დირექტორმა ვაჟა ჩინჩალაძემ დაიწყო. იცოდნენ, რომ ფალიაშვილი ვალტორნის კლასში სწავლობდა. ცნობილი იყო საკრავის ფირმაც. ეს იყო ციმერმანის ფირმის ვალტორნა. სად არ ეძებეს თბილისში, მაგრამ ვერსად მიაკვლიეს, სანამ ერთხელ ვაჟა ჩინჩალაძე სოხუმში არ ჩავიდა.
მუსიკალურ სასწავლებელში მოიკითხა, თუ გვაქვს თქვენო ვალტორნებიო, უთხეს გვაქვსო და აღმოჩნდა ერთი იყო ციმერმანის ფირმის. იქ უთხრესო, ჩვენო გადმოგცესო ესო კონსერვატორიიდან დაშლილი ვალტორნებიო და ჩვენო ავაწყდეთო. ეხლა კონსერვატორია შეიქმნა მუსიკალური სასწავლებლის ბაზაზე, იმ სასწავლებლის, სადაც სწავლობდა ფალიაშვილი და სწავლობდა აი ამ ვალტორნაზე სწორედ მუსიკალურ სასწავლებელში.
სახლ-მუზეუმის კიდევ ერთი საინტერესო ექსპონატი, რომელიც ფალიაშვილის ერთ-ერთ გატაცებას უკავშირდება, მისი პირადი ფონოგრაფია. სწორედ მისი საშუალებით იწერდა კომპოზიტორი მთელი საქართველოს მასშტაბით იშვიათ სიმღერებს და მათ მეორე სიცოცხლეს ჩუქნიდა.
ფონოგრაფით რო ჩაიწერდა ის სიმღერებს, მისი მოსმენ შეიძლებოდა ორჯერ ან მაქსიმუმ სამჯერ, მერე იშლებოდა ეს ყველაფერი და ზაქარია როდესაც იწერდა ხალხურ სიმღერებს, 300-ზე მეტი ქართული ხალხური სიმღერა აქვს ჩაწერილი ამ ფონოგრაფით, შემდგომ ყველაფერი გადმოქონდა ნოტებზე და ეს იცით რამდენად საინტერესო ფაქტი არის, თუ იქამდე ქართული ხალხური შემოქმედება თაობიდან თაობას, აი ეს ზეპირმეტყველებით თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, ესე გადადიოდა. ზაქარია მის უდიდესი საქმე გააკეთა, რომ მან ეს ყველაფერი დაიწყო ნოტებზე გადმოტანა და უკვე პროფესიონალურ დონეზე შეგვეძლო ქართული ხალხური სიმღერის სწავლა.
ზაქარია ფალიაშვილის სახლში ერთი კედელი მისი მეგობრების ფოტოებს უჭირავს, მათ შორის ცენტრში ივანე ჯავახიშვილის პორტრეტია. გადმოცემით ცნობილია, რომ შვილის დაღუპვის შემდეგ ერთ-ერთი, ვინც ფალიაშვილს მუდამ გვერდით ედგა და დასახევად გამზადებული აბესალომ და ეთერის ნოტები ცხელიდან გამოკლიჯა, სწორედ ივანე ჯავახიშვილი იყო.
ზაქარიაც ცდილობდა, რომ გვერდში დგომოდა ივანე ჯავახიშვილს რთულ პერიოდებში და როდესაც ივანე ჯავახიშვილი იყო შინაპატიმრობაში, მისი სახლი ძალიან ახლოს იყო კათოლიკურ ეკლესიასთან და ზაქარია ფალიაშვილი მიდიოდა იმ კათოლიკურ ეკლესიაში, ორღანზე ჯდებოდა, უკრავდა ნაწყვეტებს აბესალომ და ეთერიდან და ივანე ჯავახიშვილი ხვდებოდა იმას, რომ ამას უკრავდა ზაქარია და ამას უკრავდა იმისთვის, რომ რაღაცნაირად ენუკეშებინა მისთვის.
გვითხრა ვიქტორია სირაძე. ფალიაშვილთან დაკავშირებული კიდევ ერთი ამბავი, უბრალოდ სიყვარულის ისტორია, რომელიც წლების განმავლობაში იყო დაფარული ნადეჟდა ბუზოხლის უკავშირდება. და ისიც და ლატავრაც ფალიაშვილმა სწორედ ნადეჟდა ბუზოხლის მიუძღვნა. საარქივო მასალებს ახლაც სწავლობენ და მალე თბილისის მუზეუმების გაერთიანება ფალიაშვილისა და ბუზოხლის პირადი წერილების და ასევე არქივში დაცული სხვა მიმოწერის გამოფენას გეგმავს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
დასრულდა რადიო თავისუფლების 1 საათიანი გადაცემა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა პრაღის სტუდიიდან. დარჩით ჩვენს დალღაზე რამდენიმე წუთში, შემოგთავაზებთ ახალი ამბების გამოშვებას და განვაგდობთ ჩვენს გადაცემებს. ჩვენი სიხშირე არის FM 107.4.